Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Վարչապետ Փաշինյանը խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի շրջաններում Հադրութ և Շուշի հայերի վերադարձի միջազգային մեխանիզմ գործարկելու անհրաժեշտության մասին։ Արցախի խորհրդարանը նախագահ ընտրելու իրավունքը ստանա, որն է այս քայլի նպատակը, արդյոք Արայիկ Հարությունյանն առաջիկայում հրաժարական տալու մտադրություն ունի, ով է կանգնած առավոտ դեմ հակերային հարձակման կետևում, լրատվամիջոցը թիրախավորվել այն նույն ժամերին, երբ պատրաստվում էր պատմել հարստացած հեղափոխականների շքեղ ունեցվածքի մասին։ Տարածաշրջանային թեմաներ վերջին մոտ մեկ ամսվա ընթացքում երկրորդ անգամ Թուրքիայի ժամանում Ադրբեջանի նախագահը, կպատմենք նաև Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի մասին, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում ասել է, որ անհրաժեշտ է գործարկել միջազգային մեխանիզմներ Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութի շրջան, Շուշիի, Մարտունու, Մարտակերտի շրջանների, Շահումյանի, Գետաշենի, Լաչինի և Լեռնային Ղարաբաղի հարակից այլ շրջանների հայերի վերադարձի համար։ Նա արտաքին գերատեսչությանը հանձնարարել է բանակցություններ սկսել ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի հետ։ Երկորդ այցով Երևանում է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Ղազախստանի ներկայացուցիչ Իման Գալի Տասմագամբետովը, նա մի շարք հանդիպումներ է ունենալու Երևանում, այդ թվում արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Թուրքիայում փետրվարի 6-ի ավերիչ երկրաշարժի զոհերի թիվը գերազանցել է 49,000-ը, այդ մասին այսօր Անկարայում թուրքական պետությունների կազմակերպության արտահերտ գագաթնաժողովում ասել է նախագահ Ռեջիպ Թայիպ Էրդողանը։ Իշարասալ երկրների Հայաստանը նույնպես մարդասիրական օգնություն և փրկարարների խումբ է ուղարկել Թուրքիա, ինչպես նաև այդ երկրաշարժից ծանր տուժած Սիրիա։ Այսօր Անկարայում գումարվել է թուրքական պետությունների կազմակերպության արտահերտ գագաթնաժողովը, որի թեման է բնական արհավիրքների արձագանքի կարգավորումը և մարդասիրական օգնությունը, գագաթնաժողովը անցկացնելու առաջարկը Բաքուն է ներկայացրել։ Ռուսաստանի իրավապահները ձերբակալել են տնային կալանքի պայմաններում գտնվող Եկատերինբուրգի նախկին քաղաքապետ Եվգենի Ռոիզմանին։ Նա մեղադրվում է սոցցանցերում լուրեր տարածելու համար, որոնք վարկաբեկում են Ուկրաինայում հատուկ ռազմական օպերացիային մասնակցող ռուսական բանակը։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը այսօր հայտարարել է, որ երկիրը կարողացել է 8 ամսում հաղթահարել կախվածությունը Ռուսաստանից ստացվող էներգակիրներից։ Ռուսաստանի և Սիրիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Բաշար Ալ-Ասադը Կրեմլում քննարկել են երկու երկրների ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցերը։
Կալցուն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք կառավարության շեն գործադիրի հերթական նիստի մեկնարկին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից, Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակից։ Հայաստանի ղեկավարը արդեն ավանդույթի կամ իր սովորության համաձայն կրկին խոսել է աշխարհի բոլոր ժամանակների բոլոր հանցագործություններից ամենածանր, ամենադաժան, ամենամահաբեր իրադարձության ցեղասպանության մասին, հերթական անգամ զանգելով Ալիևի վարչակազմը Արցախի ժողովրդի դեմ ցեղասպանության նախապատրաստումներ է տեսնում, ինչ անում մարդկության, իսկ տվյալ դեպքում հայրենակիցների դեմ այդ հանցագործությունը կանխելու ուղղությամբ Հայաստանի իշխանությունը փնտրում է Միացյալ ազգերի կազմակերպության շրջանակներում նախատեսված մեխանիզմ, մի մեխանիզմ, որի մասին Փաշինյանը խոսում է ամիսներ շարունակ, մինչ օրս, սակայն նման հեռանկարի մասին ոչինչ հայտնի չէ։ Գործադիրի ղեկավարի հայտարարությունները արտաք
44-օրյա պատերազմից ավելի քան 2 տարի անց Հայաստանի վարչապետն արտաքին գործերի նախարարությանը հանձնարարել է պաշտոնական բանակցություններ սկսել ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի հետ Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքների բնակության վերադարձի համար։ Կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծեց տեղահանված հայերի վերադարձի միջազգային մեխանիզմի անհրաժեշտությունը ու շեշտեց դրա մասին նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի ԵՌԱԿ հայտարարությունում է արձանագրված։
Ներքին տեղահանված անձինք և փախստականները վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղ, վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք և հարակից շրջաններ, ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի վերահսկողության ներքո։ Սա նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութի շրջանի, Շուշիի, Մարտունու և Մարտակերտի շրջանների, Շահումյանի շրջանի, Գետաշենի, Լաչինի և Լեռնային Ղարաբաղի հարակից այլ շրջանների հայերի վերադարձի միջազգային մեխանիզմներ պետք է գործարկվեն։
Նիկոլ Փաշինյանն ասաց նաև, թե Ադրբեջանի տարբեր շրջաններից տեղահանված հայեր դիմում են պետական մարմիններին ու խնդրում նաև իրենց վերադարձի հարցը բարձրացնել։ Նշեց, որ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 7-րդ կետը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի ու հարակից շրջանների փախստականների ներքին տեղահանվածների վերադարձին։
Բայց սա իհարկե խոչընդոտ չէ, որ Բաքվի, Շիրվանի, Սումգայիթի, Կիրովաբաթի, Խանլարի, Շամխորի, Նախիջևանի և Ադրբեջանի այլ շրջանների էթնիկ զտման ենթարկված հայության ներկայացուցիչները ինքնակազմակերպվեն և իրենց գույքային վերադարձի և այլ իրավունքները պաշտպանեն միջազգային ատյաններում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագրում էլ է փախստականների ներքին տեղահանվածների վերադարձի մասին նշվում, սակայն խաղաղ բանակցություններով լղիմ տարածքների դեօկուպացիայից հետո միայն։ Ինչու են հայաստանյան իշխանությունները հենց այս ընթացքում այլ շեշտադրմամբ բարձրաձայնում տեղահանված հայերի խնդրի մասին, կառավարությունից դեռ մեկնաբանություն չի հաջողվել ստանալ։ Ավելի վաղ Բաքվից էին նմանատիպ պահանջներ հնչել։ Այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին խնդրել էր ցել հայաստան-ադրբեջանցիների խաղաղ, անվտանգ եւ արժանապատիվ վերադարձին։ Ադրբեջանցի փախստականների միավորող ու Ադրբեջանի կառավարության հովանավորչությունը վայելող կազմակերպությունն իր գործունեության մասին պաշտոնապես հայտարարել է անցած տարվա օգոստոսին, ամիսներ անցել հյուրընկալել երկրի նախագահին։ Նույն այդ հանդիպմանը Ալիևը հայտարարել էր կազմակերպության գործունեության նանվերապահ աջակցության մասին։ Այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը վերջերս էլ պահանջում էր, որ Երևանն էլ իրենց բանակցությունը հրավիրի։ Անդրադառնալով ավելի քան 3 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախին, կառավարության նիստում վարչապետն այսօր անհետաձգելի համարեց ցեղասպանությունների կանխարգելման միջազգային մեխանիզմների կորցարկման ուղղությամբ միջոցների ձեռնարկումը։
Մինչայդ Արցախում սահմանադրական փոփոխություններ են նախաձեռնել, որով մասնավորապես խորհրդարանի միաբույնք է տրվել ռազմականության պայմաններում նախագահ ընտրել։ Խորհրդարանի կազմավորման օրվանից Արցախում ռազմական դրությունը հետևաբար հստակ չէ, թե ինչու որոշեցին գնալ այդ քայլին, Ռուզանա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Արցախի խորհրդարանը նախագահ ընտրելու իրավունք կստանա։ Երեք Ղարաբաղի խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց սահմանադրության փոփոխության նախագիծը, համաձայն որի Արցախում ռազմական դրության դեպքում նախագահ ընտրելու իրավունքը կվերապահվի ազգային ժողովին։ Գործող սահմանադրությամբ նախագահի հրաժարականի, մահվան, լիազորությունների դադարեցման կամ նրան անվստահություն հայտնելու, պաշտոնան կանելու դեպքում խորհրդարանը լուծարվում է և նախագահի ու ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ են անցկացվում։ Առաջին ընթերցմամբ ընդունված փոփոխությամբ հնարավոր կլինի խուսափել ազգային ժողովի լուծարումից և օրենսդիր մարմինը կկարողանա նախագահ ընտրել։ Ինչու Արցախում գնացին այս քայլին, հատկապես որ ռազմական դրությունը Լեռնային Ղարաբաղում գործում է դեռ 1992 թվականից և պահպանվում է մինչև օրս։ Ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Շատ բան կարող է լինել, ասում է իշխող Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության պատգամավոր Արամայի Սաղաբեկյանը։
Հաշվի առնելով ներկայ ուղղությունները, աստված մի արարծը պատկերացնենք, որ նախագահի հետ ինչ-որ մի բան է լինում և չի կարողանում այլևս իր պաշտոնավարումը շարունակել։ Այդ դեպքում որպեսզի երկիրը չմնա անգլուխ, ազգային ժողովը այս փոփոխությամբ հնարավորություն է ստանում նախագահ ընտրել։
Տեղեկություններ կան, օրինակ, որ Արայիկ Հարությունյանը ցանկանում է ժամանակից շուտ հրաժարական տա և սա նաև դրա համար է արվում։ Դուք այդպիսի հնարավորություն տեսնում եք։
Ես այդպիսի տեղեկություն չունեմ, իրադարձությունները զարգանում են կայծակնային արագությամբ, փոփոխություններ են տեղի ունենում։
Ավելի վաղ Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղարը հերքել էր պնդումներն այն մասին, թե այս փոփոխությունը կատարվում է Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը կազմակերպելու համար։ Լուսինե Ավանեսյանը կոնկրետ պատճառներ չէր նշել, ասելով միայն, թե այս փոփոխությունը կատարվում է հաշվի առնելով աշխարհակաղակական, տարածաշրջանային զարգացումները, արտաքին մարտահրավերները և Արցախի ներքաղաքական իրավիճակը։ Իշխող Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության պատգամավոր Արամայի Սաղաբեկյանը տեղեկացրեց, որ խորհրդարանին նախագահ ընտրելու հնարավորություն տվող օրենսդրական փոփոխությունը առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է միաձայն, ընդդիմադիր ուժերը ևս կողմ են քվեարկել։
31 կողմով անցել է։ Միաձայն ընդունվել է, այո։
Արցախի խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունված նախագծի վերաբերյալ գրավոր առաջարկների ներկայացման ժամկետը սահմանել մինչև մարտի 21-ը, որից հետո արդեն խորհրդարանը սահմանադրական փոփոխության նախագիծը կքվեարկի երկրորդ և վերջնական ընթերցմամբ։
Ժամը 3-ից քննարկվող միջադեպի մասին հակերային հարձակման է ենթարկվել հայաստանյան առաջատար լրատվամիջոցներից մեկը՝ Առավոտ Թերթը։ Խմբագրակազմը չի բացառում, որ հարձակման ետևում իշխանություններն են կանգնած, մինչ իշխանականները հերքում են մեղադրանքները, տեղեկացնենք, որ լրատվամիջոցի դեմ ոտնձգությունները տեղի են ունեցել այն նույն ժամերին, երբ Առավոտ Թերթը պատրաստվում էր հրապարակել հարստացած հեղափոխականների պատերազմի տարում պատերազմի ժամանակ ձեռքբերված ունեցվածքը։ Այդ տեսանյութը պատմելու էր, թե ինչպես են վարկերի տակ կորացած նախկին իշխանության ներկայացուցիչների ցոփու շվայտ կյանքը մերժած, երբեմնի հեղափոխականները պաշտոն ստանձնելուց հետո դարձել շքեղ առանձնատների սեփականատերեր։ Աղմուկահարույց պատմության մյուս մանրամասները Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Ինչպես և որքան հարստացան հեղափոխական պաշտոնյաները պատերազմող երկրում պատերազմի տարում, հայաստանյան ամենահին լրատվամիջոցներից մեկի Առավոտի յութուբյան ալիքը կոտրվեց ու առևանգվեց, երբ այս վերնագրով անոնց հայտնվեց Առավոտի առցանց հարթակում։ Խմբագիր Աննա Իսրայելյանն ասում է, մեր օրերի չաղչաղ թագավորների մասին պատմող մեծ ռեպորտաժը մարտի 14-ին երեկոյան 9-ին պիտի հրապարակվեր, 7-15-ից սկսեցին նամակներ ստանալ գաղտնաբառի փոփոխությունների մասին, ալիքն անցավ ուրիշ մարդկանց հսկողության տակ։
Հետո տեսանք, որ փոխեցին ալիքի անվանումը, դարձեցին Tesla Life։ Ես սքրինշոթերը ունեմ, ինչ որ ասում եմ, ամբողջի սքրինշոթերը ունեմ։ Հերացրեցին առաջին էջում, ամբողջ գլխավոր էջում, ամբողջ պարունակությունը։
Ու սկսել են ջնջել Առավոտի YouTube-յան էջի 12 տարվա բովանդակությունը, բայց ըստ Աննա Իսրայելյանի, սկզբում ծաղկա քաղ անելով իշխանականներին չէին ջնջում։
Բայց ես որ այդ մասին գրեցի Facebook-յան էջում, որ զարմանալի զուգատիպությամբ այս տեսանյութերն են մնացել, ջնջվեց նաև ամբողջ պարունակությունը։
Արցանց Առավոտի խմբագիրը չի բացառում, որ սա հակերային հարձակում է, բայց երբ այս ամենին գումարում է նաև վարչապետ Փաշինյանի ասուլիսին Առավոտի լրագրողի հարցին հետևած արձագանքները, քաղաքական վարկածը հերքել չի կարողանում։ Ասում են, նախադեպեր եղել են այդ գործիքակազմ իշխանությունը կիրառել է նախկինում։
Եվ հիշում ենք դեռ 2018-ին շրջաբերականի պես շրջում էր որոշակի կայքերի վնասելու, իրենց հաջորդող գործողությունների քայլելով, թե ինչ անել, որպեսզի իրենց էջը շարքից դուրս գա։ Այդ մարդիկ հետո բավական բարձր պաշտոններ են ստացել, այսօր պատգամավոր են։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը դատապարտում է այն, ինչ պատահել է Առավոտի YouTube-յան էջի հետ, պնդում իրենք կապ չունեն։
Այն հաղորդումը, որի մասին խոսում է Տիկին Իսրայելյանը, դրա անոնսը տեղադրվել է իրենց Facebook-յան, շեշտում եմ, Facebook-յան էջում, որը ունի 280,000 հետևորդ, Առավոտի էջը, այնտեղ 7 ուտ ժամում հավաքել է 8 լայք, այսինքն բացարձակ ուշադրության չի արժանացել, եւ պնդել, որ Facebook-յան էջում 280,000 հետևորդ ունեցող էջում հրապարակված եւ 8 լայք հավաքած տեսանյութի անոնսի համար կոտրվել է իրենց YouTube-յան էջը, իմ մոտ բացի ծիծաղից ուրիշ ոչ մի զգացմունք չի առաջացնում։
Հաղորդման անոնսը կարող էր ոչ ոք չլայքել ու հետո հաղորդումը դիտել, ինչ տրամաբանություն է զարմանում է Աննա Իսրայելյանը։ Այժմ մասնագետների հետ աշխատում են ալիքի վերականգնման ուղղությամբ, դիմել են Google-ին, YouTube-ին, հայաստանյան իրավապահներին չեն դիմել, որովհետև խմբագիրը չի հիշում մի դեպք, որ կիբերհանցագործությունը բացահայտված լինի, իսկ չաղչաղ թագավորների պատմությունը կներկայացնեն Առավոտի Facebook-յան էջով։
Ժմել տարածաշրջանային թեմաների մասին, վերջին մոտ 1 ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ Թուրքիայի այցելում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, երեկոյան Անկարայում նրան արդեն ընդունել է Ռեջեփ Էրդողանը, եղբայրական պետությունների ղեկավարները քննարկել են երկու կողմերի երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Ալիևը հիշեցնեմ, Թուրքիայում է մասնակցելու թուրքական պետությունների կազմակերպության արտահերտ գագաթնաժողովին, դրա ընթացքին Հրաչ Մելքումյանն է հետևում։
Անկարային մեկնարկել է Թուրքալեզու պետությունների կազմակերպության արտահերտ գագաթաժողովը։ Այն անցկացվում է Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ, որի համար Թուրքիայի նախագահ Ռաջեփ Էրդողանը իր բացման խոսքում շնորհակալություն է հայտնել Իլհամ Ալիևին։ Էրդողանն ասել է, որ թուրքական երկրները առանցքային դեր են խաղում Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությունը ապահովելու գործում, որն իրականացվում է հարավային գազային միջանցքով, իսկ Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթատարով արդեն 16 տարի ադրբեջանական, ղազախական և թուրքմենական նավթը մատակարարվում է Եվրոպա։ Թուրքիայում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժից հետո անցկացվող հանդիպման զգալի մասը բնականաբար Թուրքիային համերաշխություն հայտնելու, օժանդակելու թուրքական աշխարհի միասնության և համագործակցության մասին է։ Գագաթաժողովը այդպես էլ կոչվում է տարերային աղետների կարգավորում և հումանիտար օգնություն։ Թուրքալեզու երկրների կազմակերպության մեջ մտնում են Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Ուզբեկստանը, դիտորդի կարգավիճակ ունեն Թուրքմենստանը և Հունգարիան։ Գագաթաժողովին նախորդած արտգործնախարարների հանդիպմանը Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, որ աշխարհաքաղաքական գործընթացների ֆոնին մեծանում է թուրքալեզու երկրների նշանակությունը, այդ թվում էներգետիկ ոլորտում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը խոսել է Ադրբեջանի վերահսկողությանն անցած տարածքներում տրանսպորտային նոր ենթակառուցվածքներ ստեղծելու և այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի մասին։ Նրա խոսքերով միջին միջանցքի տրանզիտային ներուժը օգտագործելու պայմաններ ստեղծելու Ադրբեջանի ջանքերը կարևոր ներդրում կլինի տարածաշրջանային խաղաղության և անվտանգության ամրապնդման համար։ Երեկոյան Էրդողանը հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Զրույցի ընթացքում նախագահները մտքեր են փոխանակել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի և խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների ընթացքի շուրջ, տեղեկացնում է Ադրբեջանի նախագահի կայքեջը։
Տեղափոխվենք Ուկրաինա, որտեղ վերջին շաբաթներին մարտի 10-ում տիրող իրավիճակն ամփոփող է ծանր մարտերը, Բախմուտում է երկու կողմն էլ խոստովանում է հակառակորդի կատաղի դիմադրության, հակառակորդը կատաղի դիմադրում է, զուգահեռաբար Ռուսաստանը պատրաստվում է պայմանագրային զինծառայողներ ներգրավել, թերևս հակազդելու Ուկրաինայի կողմից ամիսներ շարունակ նախապատրաստվող մեծ հարձակմանը։ Ազաբաբյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Telegram ալիքներում տարածվում է տեսագրություն, որտեղ երևում է, թե ինչպես է Դոնի Ռոստովի կենտրոնում այրվում սահմանապահ ծառայության շենքը, հրդեհից առաջ պայթուն է լսվել, գրում են տարբեր ականատեսներ։ Մինչդեռ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է երեք արևմուտքի օգնությամբ ռուսական ագրեսիան ձախողման եզրին է։ Երեկվա իրուղերձում Վլադիմիր Զելենսկին մեկնաբանելով Ուկրաինայի պաշտպանության հարցերով Ռամշտայն ձևաչափով խմբի առցանց հանդիպումը, շեշտել է, որ զինամթերքի ու զենքի մատակարարումը հատկապես կարևոր է այն ժամանակ, երբ ռուսական ագրեսիան մոտ է ձախողման։
Կայացել է ևս մեկ հանդիպում Ռամշտայն ձևաչափով, արդեն 10-րդը, մեր զինվորների զինամթերքը, հրետանին, տանկերը, Ուկրաինայի երկնքի պաշտպանությունը, այս ամենը քննարկվել է, լուծում կա, շնորհակալություն ԱՄՆ-ին, որ համակարգում է Ռամշտայնը, շնորհակալություն մեր բոլոր գործընկերներին, օգնությունը շարունակական պատրաստակամության համար։
Ամփոփելով Ռամշտայն ձևաչափով խմբի հերթական հանդիպումը, ԱՄՆ պաշտպանության նախարարը 3-3-ով շեշտել է, թե Ռուսաստանում սպառվում է զենքը, Մոսկվան կորցնում է ընկերներին, իսկ Հակապուտինյան կոալիցիան աճում է։ Նախագահ Պուտինը, սակայն, առնվազն մեկ հավատարիմ աջակից ունի։ Երեկ Մոսկվայում էր Սիրիայի նախագահը, Պուտինի հետ հանդիպմանը Բաշար Ասադը ընդգծել է, որ ամբողջությամբ աջակցում է Ռուսաստանին այս պատերազմում։
Ուզում եմ Ուկրաինայում պատերազմից հետո այս առաջին այցի առիթով թարմացնել Սիրիայի դիրքորոշումը։ Մենք աջակցում ենք Ռուսաստանին նոր և հին նացիստների դեմ այս պատերազմում։
Ու մինչ Ասադը իր շնորհակալությունն ու աջակցությունն էր հայտնում Ռուսաստանի նախագահին, Պենտագոնի ղեկավարը 3-3-ով Ռամշտայն ձևաչափով հանդիպումից հետո կրկին հավաստիացրել է. Արևմուտքը կաջակցի Ուկրաինային այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ կլինի։
Ընդդիմներ այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել, ազատությունը ռադիոյթեր կվերադառնա 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։